Divdalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība – darbības mērķis, sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 132 270 142 320 143 347 347 447 0200.00 iemaksas starptautiskajās organizācijās 132 270 142 343 347 347